დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში დიდ ნაწილს დაუთმობთ გუშინოგურს დაკპირდით ვალიანობის თემაზე საუბარს რა მდგომარეობა რა სურათია ქვეყანაში ამ თვალსაზრისით გულისხმობ საფინანსო ორგანიზაციების ვალებს მოსახლეობის რა ნაწილს აქვს ეს ვალები როგორი არის მათი გადახდის უნარიანობა და რა სურათი ამ კუთხით და რა მნიშვნელობა აქვს ამას ეკონომიკისთვის რა თქმა უნდა უპირატესად ცალკეული ინდივიდისთვის და მისი ცხოვრებისთვის მაგრამ ასევე მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკისთვის რას უშლის ეს პერსპექტივაში ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ მანამდე მინდა ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს გამოვეხმაუროთ გადაცემის პირველ ნაწილში კერძოდ შეეხება ეს გუშინ საქართველოს პარლამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს რა და როგორ შეიცვალა კანონში შეიცვალა დაჩქარებული წესით სამ დღეში იყო მოხდა ინიცირებაც განხილვებით და მიღებაც ამ ცვლილებების დაჩქარებული წესით მიღება არასაჭირო და უსარგებლო იყო აცხადებს შეერთებული შტატების საელჩო რომელიც გუშინ საღამოსვე გამოეხმაურა ამ ამბავს გამოეხმაურა საკმაოდ მკვეთრი განცხადებით ჩვენ ძალიან იმედგაცრუებული ვართ მართველი პარტიის მიერ დღეს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილებების ნაჩქარევად მიღების გამო ამ ცვლილებების დაჩქარებული წესით მიღება არასაჭირო და უსარგებლო იყო ოპოზიციურ პარტიებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან სიღრმისეული კონსულტაციის ნაკლებობა ახდენს აჩენს უკაცრავად კითხვებს ამ ცვლილებების მიზანთან დაკავშირებით. საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს შორის დადებული 19 აპრილის შეთანხმება მხარეებს მოუწოდებს ერთობლივად იმოქმედონ კეთილს ინდისიერად რათა შეამციროს ღრმა პოლარიზაცია, რომელიც ძირს უთხრის საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. ქართულ ოცნებას, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა აკისრია ამ სულისკვეთებით განახორციელოს 19 აპრილის შეთანხმება და მართოს გამჭვირვალედ და ინკლუზიურად. ასეთ მნიშვნელოვან კანონმდებლობაზე დაინტერესებულ მხარეებთან საფუძვლიანი კონსულტაციების არ გამართვის გამო მართველმა პარტიამ ამ შემთხვევაში მოლოდინი არ გაამართლა. საქართველოში ახლა მრავალფეროვანი მრავალპარტიული პარლამენტია, რასაც ქართველმა მომრჩეველმა მისცა ხმა დრო ყველა პარტიამ განსაკუთრებით ქართულმა ოცნებამ ერთად იმუშაოს პარლამენტში საქართველოს მოსახლეობისთვის პრიორიტეტული საკითხების გადასაჭრელად ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში და ამ განცხადებას ამ შეფასებას გამოეხმაურა უმრავლესობის წარმომადგენელიც პალიტრანიუსის ეთერში ნიკა სამხარაძე რომელიც თვლის რომ უსამართლო არის ეს შეფასება შეერთებული შტატებისა და აცხადებს რომ ის შინარს არ ეხება ასეთი არის უმრავლესობის წარმომადგენლის მოსაზრება. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ახლა ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ ნონა ქურდომანიძე რომელიც წარმოადგენს საიას ის გახლავთ საიას იურიდიული დახმარების პროგრამის დირექტორი მივესალმები დილამ შვიდობის გალბატონო ნონა
დილამ შვიდობის მადლობა მოწვევისთვის
არ დამითვლია, მაგრამ ბევრი საათი გვაქვს ნალაპარაკები ჩვენ რადიო თავისუფლების კონკრეტულად ამ გადაცემაში სხვა ფორმატებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ თქვენთან ერთად უპირველესად ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის საკითხზე კანონი რომელიც არის მიღებული 1984 წელს კანონი რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მოსწონს როცა არის ოპოზიციაში და კანონი რომელსაც ასე ვთქვათ, კარგად იყენებს ყველა მართველი ძალა ასევე ცვლილებების შეტანით მასში. გვახსოვს უწინდელი დროებიც და მსჯელობები სხვადასხვა ცვლილებაზე. ერთ-ერთი მაგალითად მახსოვს ასეთი იყო, როცა საკითხი ეხებოდა სწორედ მიტინგების პერიოდში წინა ხელისუფლების დროს სახელმწიფოს და დაწესებულებებიდან მანძილის გაზრდის საკითხს და იყო ესე ვთქვათ მსჯელობა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ფიზიკურადაც კი შეუძლებელი იყო და ასე შემდეგ. რამდენად იზიარებთ მოსაზრებას, რომ შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება არ შეეხებოდა შინარს ამ ცვლილებების, როგორც ეს განაცხადა უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა პალიტრანიუსის ეთერში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ ამ საკითხს გუთმობთ საუბარს და დროს. რა თქმა უნდა ვერ გავიზიარებთ ქართული ოცნების წარმომადგენლის ამ პოზიციას რომ განცხადება მხოლოდ შინარს, მხოლოდ ფორმალურ
პროცედურას, ხო?
ესახებოდა და არა შინაარს. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება არ იქნებოდა ჩემი აზრით ასეთი მწვავე, რომ არ იყოს პრობლემა დანახული შინაარსში და მხოლოდ პროცედურულ ნაწილზე არ იქნებოდა ამხელა გამოხმაურება. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ საკითხს აქვს ორი მხარე, ეს არის პროცედურა და შინაარსი და ორივე არის ძალიან პრობლემური. პროცედურით შეიძლება დავიწყოთ და ვთქვათ, რომ 26 აპრილს დაინიცირდა ეს ცვლილებები, ორი კანონ პროექტი, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა მუხლებს და 29 აპრილს უკვე სამივე მოსმენით მიღებულია ორივე ეს ცვლილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ განსაკუთრებით ჩქარობდა ხელისუფლება, რომ ეს ცვლილებები დაესახა კანონმდებლობაში. ეს იმდენად პრობლემურია, რომ საერთოდ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, ყოფილიყავით კომიტეტის სხდომებზე და დაგვიფიქსირებინა ჩვენი მოსაზრებები და გაგვეცნო დეპუტატებისთვის, რატომ არ შეიძლებოდა ამ ცვლილებების განხორციელება კანონმდებლობაში. ჩატარდა ისე, რომ კომენდანტის საათიც კი ემთხვეოდა სხდომის მიმდინარეობას, როდესაც კომიტეტზე ზოგადად არის ხოლმე ეს შესაძლებლობა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივიდნენ და თავიანთი პოზიციები დააფიქსირონ, ეს შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში არ იყო ფაქტიურად, იმიტომ რომ დღის წესრიგიც კი იმ სხდომების შესახებ არ იყო სრულყოფილად გამოქვეყნებული, ვიან დაიდო ინფორმაცია ამის შესახებ და როგორც უკვე ვთქვი, კომენდანტის საათსაც დაემთხვა სხდომა. შესაბამისად, ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენი კრიტიკული მოსაზრებები უშუალოდ დეპუტატებისთვის კომიტეტის სხდომაზე გაგვეცნო, მაგრამ წერილობითი მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, მათთან გაგზავნილი ჰქონდა და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე, რომ მოსაზრებები არ იქნა გაზიარებული. და რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი კრიტიკა პროცედურას რომ თავი დავანებოთ, ეხება შინაარს, იმ შინაარს, რა შინაარსითაც
რა თქმა უნდა, რომელიც თქვენ შეაფასეთ როგორც საგანგაშო. რა არის ამაში საგანგაშო, თუ შეიძლება რომ ჩვენს აუდიტორიას განუმარტოთ?
თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ახსენეთ ზუსტად ეს კოდექსი თავისი ფორმით და იმ მოცემულობით, როგორც ეს მიღებული 1984 წელს არის მიღებული, ერთადერთი კანონია, რომელიც იმ პერიოდიდან დღემდე ისევ ძალაშია და მოქმედებს და არც ერთი ხელისუფლება არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს, რომ ეს კოდექსი შეიცვალოს. ჩვენ წლების განმავლობაში გვესმის დაპირებები, რომ კოდექსი იცვლება, ბევრჯერ დაინიცირდა რეფორმა ამ საკითხზე, დაიწყო საუბარი რეფორმის განხორციელებაზე, შეიქმნა შესაბამისი კომისიები, მაგრამ ვერც ერთ ჯერზე ცვლილებები ბოლომდე ვერ იქნა მიყვანილი, რაც აიხსნება იმით, რომ ხელისუფლებას გარდა იმისა, რომ ეს სიტყვიერად აღიარებს, რომ ეს პრობლემური კანონმდებლობა, მას არაწყობს ამ კოდექსის შეცვლა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მარტივი გამოსავალი ხელისუფლებისთვის, რომ პოლიციის მეშვეობით აკონტროლოს მათ შორის მშვიდობიანი გამოხატვა და შეკრების თავისუფლებაში მონაწილე აქტივისტების ქმედებები და საერთოდ პროცედურული ნორმების დარღვევით განიხილოს ამ ტიპის საქმეები სასამართლოში. როდესაც საუბარია მათ შორის კანონპროექტის განმარტებით ბარათში საუბარი იყო გაზრდილ რაოდენობაზე კონკრეტული მუხლების, ეს გაზრდილი სტატისტიკა არ ნიშნავს, რომ მართლაც ამდენი ცრუნმანი ხულიგნობა ან პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა ხდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პოლიცია ამ კანონმდებლობას იყენებს არასწორად, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაუსაბუთებლად ხდება ადამიანების წარდგენა სასამართლოში და სასამართლოც არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, რომ მიუხედავად პრობლემური კანონმდებლობისა თვითონ დაადგინოს მაღალი სტანდარტი ამ ტიპის საქმეებზე და მოითხოვოს შესაბამისი მტკიცებულებების წარდგენა. ჩვენ გვახსოვს არაერთი შემთხვევა და გახმაურებული შემთხვევა და ძალიან ბევრი გაუხმაურებელი შემთხვევა, ჩვეულებრივ, არამხოლოდ ეს აქცი და შეკრების მონაწილეებს აზიანებს ეს კანონმდებლობა, ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც პოლიციასთან შეიძლება ჰქონდეს შეხება ამ უხლებთან მიმართებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ასეთი ადამიანის საქმე სასამართლოში შეიძლება დასრულდეს ძალიან მოკლეში და პოლიციელის ჩვენებების და მათი ახსნა-განმარტების და მათ მიერ შედგენილი ოქმების საფუძველზე მიიღოს სასამართლომ გადაწყვეტება. და როდესაც ესეთი პრობლემური კანონმდებლობა, როდესაც ეს პროცედურული ნორმები, სამართლიანი სასამართლოს უფლების სტანდარტები არ არის გათვალისწინებული ამ კანონმდებლობაში, ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც ამკაცრებს სანქციას ზრდის მათ შორის ანაურების შემთხვევაში პატიმრობის ვადებს, სხვანაირად არეგულირებს ჯარიმის ოდენობას, ზრდის მასშტაბურად, ეს ბუნებრივია, რომ უარყოფითა დაისახება თითოეულ ჩვენგანზე, ვისაც პოტენციურად შეიძლება გვემუქრებოდეს იმის საფრთხე, რომ პოლიციამ ერთ დღესაც ჩათვალოს, რომ ჩვენი კონკრეტული მოქმედება წვრილმანი ხულიგნობაა ან კანონიერი მოწმეები დაუმორჩილებს.
დიახ, არის ასეთი აღქმაც, მომისმენია, არ ვიცი რა ნაწილში ზუსტად ვერ გავზომავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მომისმენია, წამიკითხავს საზოგადოების ნაწილის მოსაზრებები, არის ასეთი აღქმა, რომ ეს ნაწილები კანონის ეხება, კოდექსის ეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც დადის და გამოდის საპროტესტო აქციებზე და ვიღაცა შეიძლება კმაყოფილიც იყოს გამკაცრებით ამ ნაწილისა კოდექსის. Და კარგია რომ განმარტეთ, რომ ეს ნებისმიერ ჩვენგანს ეხება. ნებისმიერი კანონი ეხება ნებისმიერ ჩვენგანს, ასე რომ ასე უნდა მივუდგეთ და შევაფასოთ ხოლმე ყველა მსგავსი ცვლილება. მე შეგახსენებ, დილის საუბრები ეთერში ნონა ქურდოვანიძეა ახლა ჩვენი სტუმარი, ის დისტანციურად გვერდება და ჩვენ ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში გუშინ დამტკიცებულ ცვლილებებზე, რომელიც ამკაცრებს როგორც ზრდის, როგორც ჯარიმების ოდენობას, ასევე ვადებს პატიმრობისა და ამ მკაცრდება, ასე ვთქვათ, ეს ნაწილები, როცა ეხება საქმე წვრილმან ხულიგნობას, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მითითებაზე, ბრძანებაზე და უმორჩილებლობას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. მსმენელი ხაზზე ყავს პირველი, თუ შეიძლება რომ მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიეწოდეთ ჩვენს თემას, ქალბატონ ნონას და ქალბატონ ნონა, მე მგონი აი ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, თუ როგორი კორუფცია არის სამართალდამცავ ორგანოებში და საკანონმდებლო სისტემაში, იმიტომ რომ რომ არა ნამახვანის მოვლენები, რომელიც ჯერჯერობით რაღაცნაირად დაპაუზებულია და ამის გადასარჩენად ჩვენთან და ასევე სომხეთში ელექტროენერგიის არასა ჰესის გასაძლიერებლად სადგურის ევროპიდან სამი ენგურჰესის სიმძლავრის ხაზი შემოდის და ესენი როგორ ჩანს მოსწრეფაზე არიან და აღარ აწყობთ პროტესტები, ასევე სხვა კერძო ტერიტორიების მიტაცებისა, რასაც ჩვენი ჩარჩი ბიზნესმენები დემოკრატიის საფარსა ლიბერალის საფარს ამოფარებული, მე მგონი ეგეთი რაღაც არ იქნებოდა. და ყველაზე მთავარი ისიც არ მე მგონი ქალბატონო ის, რომ ხელისუფლება რუსული ღირებულებებით რუსეთთან ერთად არჩევს ამერიკაში ელჩს, ირჩევს განა იმას, ვინც ამერიკას წაგვიდგენ. არა, პუტინზე დაბალი, ივანიშვილზე დაბალი, ნიჟე ტრავი, ტიშე ვადი. აი ეგეც ერთ-ერთი მგონი მაგისი მანიშნებელია, რომ მათ არავის აღარაენი რიდი არ გააჩნიათ და გონიათ ამ გაწეული საჩუქრებით ელჩებისადმი და ასე შემდეგ შეუძლიათ ისინი გააჩუონ. მე მგონი თუ შეიძლება ამერიკის ადმინისტრაციის შემდეგ ჩვენთან ელჩი და საკადრის ღირებულების ელჩი გვეყოლება, რომელსაც ვერ გაუბედავნ ეს ჩარჩი ბიზნესმენები, პოლიციის უკვე ომონიზაციის დაკანონება, ჩვენ უკვე პოლიცია აღარა ყავს, ჩვენ ყავს მილიცია ომონის სახით. დავიმშვიდობთ
გასაგები
სამარჩენების შემდეგ. ესეთი რაღაც არ მოხდებოდა ეთქობა.
გმადლოთ, მოსაზრება იყო ეს უფრო ვიდრე შეკითხვა. დამტკიცება, არ ვიცი, გამოხმაურება თუ ქსურთ ქალბატონო ნონა, შეკითხვა პრინციპში არ იყო.
ა პრინციპში მოსაზრება იყო, ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება იყო ძალიან დროული და მნიშვნელოვანი, რომელიც გუშინ გაკეთდა ამ საკითხზე და პირდაპირ ხაზგასმულია, რომ ამ ცვლილებების ამ ფორმით მიღება იყო მიუღებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი გვაქვს, რომ აი ამის შემდგომ მაინც ხელისუფლება მართლაც დაიწყებს რეალურ ცვლილებებს კანონმდებლობაში და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, რომ შევეგუოთ იმას, რა რეალობაც გუშინდელი დღის შემდეგ გვაქვს. წესრულებები შევიდა, როგორც იცით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უკვე არაერთი წელია სტრატეგიულ სამართალწარმოებას საკონსტიტუციო სასამართლოში და ძალიან ბევრი ნორმა გვაქვს გასაჩივრებული, ჩვენ მოველით იმ საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღებას და განხილვას რა უნდა და გავაგრძელებთ ყველანაირად მუშაობას იმაზე, რომ ეს კოდექსი შეიცვალოს და მე მგონია, რომ მაინც ეს პესიმისტური განწყობა, რომ ამით ესე დასრულდა და თითქოს ეს რეპრესიები ასე გაგრძელდება, ეს არ არის, ამას არ უნდა შევეგუოთ და ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყველამ ერთად იმისთვის, რომ შევცვალოთ ეს კანონმდებლობა, რაც რა თქმა უნდა იქნება საერთაშორისო ვალდებულებების და კონსტიტუციის დაცვა, იმიტომ რომ დღეს არსებული ვითარება და ამ კოდექსის მოქმედება არღვევს იმ საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული და აქ ხას გაუსვამდი, რომ არა მხოლოდ სანქციები გაიზარდა, ასევე დაკავების ვადებიც გაიზარდა ეს მეორე კანონპროექტი იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფარგლებში მიღებული ცვლილებები, თუმცა ამ საქმეს ჩვენ ვაწარმოებდით და ბუნებრივია ეს მოლოდინი არ ქონდა რომ ასე შეიცვლებოდა კანონმდებლობა, ეს საქმე დასრულდა საკონსტიტუციო სასამართლოში მოგებით და საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა რომ 48 საათიანი დაკავების ვადა, რომელიც არასამუშაო დროზე ვრცელდებოდა, იყო დისკრიმინაციული და აი აქედან გამომდინარე დაევალა პარლამენტს რომ ცვლილებები განეხორციელებინა კონკრეტულად დაკავების მუხთან დაკავშირებით და მისი აღსრულება როგორც განხორციელდა, ეს არ არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების წვეთება და ეს არ არის მისი რეალური აღსრულება. მართალია ეს
24+24 რაღაცა ამ
კი, ახლა საბოლოოდ 24+24 ჩაიწერა, თუმცა ეს მაინც 48 საათია.
რა თქმა უნდა.
და იმდენად ზოგადი ფორმულირება აქვს ამ უხსაც, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება პოლიციას უბრალოდ წერილობითი აქტები დაწეროს, რომ ის 24 საათი
არ ეყო მას, ხო?
არ ისი და რატო ჭირდება კიდე დამატებით 24 საათი. შესაბამისად, დაყოფამ რეალურად არაფერი შეცვალა, ეს მაინც ნიშნავს, რომ პირველივე ვერსიაში რაც იყო კანონპროექტის 48 საათი, იგივე დარჩა ფაქტობრივად და ასევე საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილებაში ხაზი გაუსვა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ან დაკავებას აქვს თავისი საფუძვლები, ან სამართალდარღვევა რომ ჩაიდინა პირმა, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ უნდა დააკავო კიდეც. შესაძლოა სამართალდარღვევა მოხდა, მაგრამ დაკავების საფუძველი არ გაქვს და მხოლოდ სამართალდარღვევის ოქმი შეიძლება წარედგინოს ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს და ამაზე იმსჯელოს სასამართლომ, მაგრამ ჩვენს რეალობაში როგორც წესი სამართალდარღვევის ოქმის შედგენამდე დაკავებაც ხდება ხოლმე, რაც არასწორი პრაქტიკაა და დაკავებას აქვს თავისი საფუძვლები რამდენიმე, მათ შორის შეიძლება იყოს ოქმის შედგენა ერთ-ერთი საფუძველი, როდესაც ადგილზე ვერავსებს პოლიციელი ოქმს, ეს შეიძლება იყოს დაკავების საფუძველი და ასე შემდეგ და საკონსტიტუციო სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ როდესაც ამოიწურება საფუძველი, საფუძვლითაც დააკავე, მაშინ ამ დროის მაქსიმალური ვადით გაგრძელება, ანუ მაგალითად 24 საათით დაკავება არ არის სწორი და არ არის კონსტიტუციური. იქიდან გამომდინარე, რომ დაკავების საფუძველს უნდა მიემართებოდეს დაკავების ხანგრძლივება. თუ ამოიწურება საფუძვლები დაკავების, პირიმდად მოვისუფლდეს. და ჩვენ ვერც ესეთი ცხარი ჩანაწერი ამ ნაწილთან მიმართებით ვერ ვნახეთ იმ კანონპროექტში და უკვე მიღებულ დამტკიცებულ კანონპროექტში. იქ საუბარია უბრალოდ, რომ შეძლები, აი როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა პოლიციას, დაუყოვნებლივ უნდა წარადგინოს პირი, მაგრამ ესაც ბუნდოვანი ჩანაწერია და არ არის დაკონკრეტებული, რომ როდესაც ამოიწურება დაკავების საფუძველი, აი მაშინ მე უნდა წარადგინოს, იმიტომ რომ შეიძლება მაგალითად პიროვნების ვინაობის დადგენა არის დაკავების ერთ-ერთი საფუძველი, მაგრამ ამას არ ჭირდება 24 საათი, არც 12 საათი, არც 48 საათი მითუმეტეს. ამას ჭირდება ალბათ 1 საათი ან 2 საათი. შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში 2 საათია ის მაქსიმუმი, როდესაც ის შეიძლება ყოფილიყო დაკავებული და ეს გადაწყვეტილების ეს სულისკვეთება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარლამენტმა არ გაითვალისწინა იმ პროექტში, რომელიც დაამტკიცა.
ქაოტო ნონა, ზარით გვაქვს ერთი და ასევე მაყურებლები გწერენ. მაგალითად მოყავთ მომხრეები, როგორც ხვდები, მომწონებლები ამ ცვლილებების გწერენ უფრო დღეს. ამერიკას ლანძღავს ერთი, მეორე ასევე ამერიკის მაგალითი მოყავს, თუ ხმას აუწევ პოლიციელთან ელექტროშოკი ხდება, თუ შეეხები ნამდვილი ტყვია, რაზე ვლაპარაკობთო. არ ვიცი, ასეც რომ იყოს, როგორც ისწერს და როგორც გონია მოსწონს ეს, თუ არ ვიცი, ცოტა სულისკვეთება, მაგრამ შემდეგ იგი მომაყურებელი, ხელისუფლებამ უნდა აღასრულოს ხალხის დაკვეთა. ხალხის დაკვეთა წესრიგი ქვეყანაში. ვითომ სამოქალაქო სინამდვილეში დაქირავებული პარტიული აქტივისტების მინი სპექტაკლები უნდა დასრულდეს. ასევე არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ჩვენ საშინაო საკითხებში უხეშად ჩარევის უფლება. აი ასე არის ჩამოყალიბებული მოსაზრება. მოდით დავამატებ შეკითხვას. რამდენად უწყობს ხელს, იმიტომ რომ საელჩოს განცხადებაში ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს როგორც იყო ეს ყველაფერი განხილული და მიღებული, აჩანს კითხვებს ამ ცვლილებების მიზანთან დაკავშირებითო. მაყურებელი მიზნად ხედავს ამას. თუ შეიძლება რომ და განმარტოთ გამკაცრება ამ ზომების და დაწრულებით ასევე მსმენელსა და მაყურებელს უეთყვი, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ნახოთ სტატია ამის თაობაზე, ნასტასია არაბულის სტატია და არაერთი სხვა მასალა ამ საკითხებზე. რამდენად ემსახურება ეს წესრიგის ქვეყანაში წესრიგის დამყარების მიზანს?
გამოეხმაურები კომენტარს, რომელიც წაიკითხეთ.
და მსმენელი გველოდება კიდევ, ბრძანეთ, ახლა.
კი ბატონო, აქ საუბარი მან გამახვილ ყურადღება კონკრეტულად აქციის მონაწილის შემთხვევებზე, რომელიც შესაძლოა მედიით უფრო შუქდება და ეს არ არის მხოლოდ ეს საქმეები, რომელსაც ეს მუხლები ეხება. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვეულებრივ სხვა არაერთი საქმე, რომელიც მათ შორის ჩვენ გვიწარმოებია. ადამიანი მიდიოდა სახლში, ვიან ამის საათებში, ეს კომენდანტის საათამდე პერიოდს ზევსაუბრობ, პოლიცია გააჩერა, მიმართა არაკორექტულად და შემდგომ ამას მოყვა ამ ადამიანისთვის შეურაცხყოფის მიყენება და მის მიმართ ოქმის შედგენაც პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის საფუძველზე. შემთხვევა არის არაერთი. ამიტომ ჩვენ აქ მხოლოდ შეკრების მონაწილეებზე არ ვსაუბრობთ. თუმცა შეკრების მონაწილეების შემთხვევა ასევე ძალიან ბევრია ასეთი საქმე, სადაც ჩანს, რომ პოლიციას არ აქვს არავითარი მტკიცებულებები და სასამართლო მაინც პოლიციის მოსაზრებას იზიარებს და ამ პირს უშვებს პატიმრობაში ან აჯარიმებს დიდი თვით. მათ შორის 20-21 ივნისის მოვლენები შეიძლება გავიხსენოთ, სადაც ასეულობით ადამიანს შეეხო ამ კანონმდებლობის ასეთი რეპრესიული მექანიზმი და არაერთი ადამიანი დაჯარიმდა და პატიმრობა შეეფარდა სრულიად უსაფუძვლოდ. სასამართლოს გადაწყვეტილებები რომ ვნახოთ, იქ ვერ დავინახავთ, აბერ ამოვიკითხავთ ვერცერთ ობიექტურ მტკიცებულებას ან რაიმე ისეთ საფუძველს, არგუმენტს, რომელიც მიანიშნებდა, რომ დაკავება ან ოქმის შედგენა იყო კანონიერი. ამიტომ ჩვენ აი ამას ვეწინააღმდეგებით, ეს მიუღებელი და დაუშვებელი. ამიტომ რაც შეეხება სანქციების გამტაცრება ზოგადად იწვევს თუ არა ამ ტიპის ქმედებების შეფასებას. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მიზანი ასე ჩანს, რომ შეკრების უფლების შეზღუდვისთვის მოხდა სანქციების გაზრდა, როგორც ჩანს, ეს არაც აწუხებს ხოლმე ხელისუფლებას და რაც პრობლემებს უქმნის აქედან გამომდინარე, მიზანი გასაგებია, მაგრამ ეს მიზანი ამგზით მიიღწევა თუ არა, ესეც საინტერესო კითხვაა. ჩვენ გვახსოვს 2018 წელს შეტანილი ცვლილებები ამავე მუხლებში. 2018-მდე სანქციები, ჯარიმები იყო გაცილებით დაბალი, მათ შორის მახული გნობაზე იყო 100 ლარი. და მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციირებით მოხდა კანონპროექტის წარდგენა პარლამენტში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი საუბრობდა იმაზე, რომ ჯარიმის გაზრდა შეამცირებდა ამ ტიპის ქმედებების რაოდენობას და სტატისტიკა დაიწევდა და ეს იყო არგუმენტაცია, რატომაც ფიქრობდნენ, რომ სანქციები უნდა გაზრდილიყო. მაგრამ ჩვენ დღეს ხედავთ იგივეს, რომ პარლამენტი დღეს ინიცირებულ კანონპროექტში ასევე ასაბუთებს იმას, რომ ჯარიმების ზრდა შეამცირებს სტატისტიკას. როგორც ჩანს, ან 2018 წელს განხორციელებულმა ზრდამ ეს სტატისტიკა არ შეამცირა და უფრო გაიზარდა შემთხვევები. ამიტომ ჯარიმების რაოდენობის გაზრდა სტატისტიკის შემცირებას არ გამოიწვევს წარსულ ცვლილებებზე დაკვირვება, ამას გვაჩვენებს. და თუ რაიმე შეამცირებს ის, რომ პოლიცია აღარ იქცეოდეს ისე, როგორც დღეს იქცევა, გადაიხედოს კანონმდებლობა და მოხდეს მისი რეფორმა, იმიტომ რომ ამდენი საქმე, მათ შორის პოლიციის რესურსიც ცდება, ხო? პოლიციას ახლა გონია, რომ აი ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს უფლება, როდესაც ჩათვლის თვითონ არაგონიურულად, რომ ეს არის წვნიანი ხულიგნობა ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, აქვს უფლება დააკავოს პირი.
გაბატონო, მსმენელის
გვალო არავი ნავალდებულებს მტკიცებულებების მოგროვებას მას.
მესმის პრაქტიკა ვიცით წლების.
უფლება ექნება სხვანაირად სტატისტიკა მაშინ შემცირდება.
და მსმენელი გვაუდება, მოусმინოთ და უნდა დავასრულოთ 2 წუთში. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ,
მეორდება. მადლობა. მინდა ესე დავიწყო. რას უნდა ველოდებოდეთ მთავრობისგან, რომელმაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მთელი საქართველო მოგვატყუა პროპორციული არჩევნებზე გადაგვა გესერ უკვე ძუხეშად. ან იმ ხელმომწერი დეპუტატებისგან რას უნდა ველოდებოდეთ, რომელმაც ხელი მოაწერეს და იქ შევიდეთ ელისაშვილის თამადობით. ეხლა ის რაღაც ელისაშვილი გამოდის და ვითომ პენსიონერებზე როზრუნავს, ეს ხო ნათელია იმისა, რომ თავრობა ესეთ თემებზე, თქმიდეულ თემებზე, რომელიც მართა ქართულ ხალხს აწუხებს, ალაპარაკებს ელისაშვილს და ამერ ვითომ ოპოზიციონერ პარტიებს, რომ შემდეგ არჩევნებზე ხალხო აგე ამას მიეცეთ ხმა და ის ხმა იგივეა
მოცნების ხმა იქნება. მე მაინტერესებს, დადგა თუ არა დრო, რომ უფრო გაამკაცოს თუნდაც ამერიკის საერთაშორისო, თუნდაც ევროკავშირმა ტონის შეცვალოს და არა აღშფოთდეს, არა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან. რადგანაც მე ვხვდები, რომ ამ ხელმოწერით არა თუ განემუხტება საქართველოსი, მე ვფიქრობ, უფრო დაიძაბება და ხალხი გამოფხიზდება, ვინ არის ოპოზიცია და ვინ არის პოზიცია. არჩევნის საშუალებას ხალხი მე გააკეთებს.
გმადლობთ, ზარისთვის მოსაზრება იყო ესეც ქალბატონონა და უფრო მე მგონი პოლიტიკოსებისკენ მიემართებოდა, არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება და დაგემშვიდობებით.
არა, გამოხმაურება.
ხო, ესეც საკითხია, არის ხო, ესეც არის განხილვის თემა, რაღაც თქვა სანქციების თემა და ასე შემდეგ. ამაზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად სხვა ეთერებში. დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გაგვიზიარა თავისი მოსაზრება და პოზიცია, ისე როგორც ყველა მაყურებელს, რომელიც გამოეხმაურა ამ თემას ჩვენი live stream-ის ქვეშ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე შეგიძლიათ მოიწეროთ. ნომერი მომწერეთ 2988327-ია 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ვემშვიდობებით ნონა ქურდოვანიძეს, საიეს წარმოადგენს ის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მოგვიწევს კიდევ ამ თემაზე საუბარი და მსჯელობა. ხო, რა ვქნათ, ჩვენი საქმე ეს არის, დილი საუბრები გრძელდება და გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წამში დაანონსებული თემით, რაც შეეხება ვალიანობას. მსმენელმაც ახსენა თუ არ ვცდები ნაწილობრივ ეს საკითხი, როცა პენსიონერები ახსენა ვალიანობის საკითხს ქვეყანაში, რა მდგომარეობა და რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საინტერესო გამოკვლევა ჩატარდა რამდენიმე ორგანიზაციის თანამშრომლობით და მხარდაჭერით. და სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ მიხეილ სვანიძესთან, ჯეოველ რისერჩის მკვლევართან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ასთან სამაგრულო დაემატოს ბათო
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, სტუდიის სტუმართან ერთად მიხეილ სვანიძეს, ჯეოველ რისერჩის მკვლევარი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პროექტზე, რომელიც მათ შორის მოიცავს გამოკვლევას, ასევე სახელმძღვანელოს და ეს ყველაფერი შეეხება ვალიანობის საკითხებს. პროექტის განმახორციელებელი გახლავთ ორგანიზაცია People in Need და პარტნიორი ორგანიზაცია Jovel Research-ის წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი დღეს, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
თუ შეიძლება მიკროფონი რომ ბოდიშს გიხდით, რომ გაძახეთ, ხო? ხო, აი ესე კარგი იქნება, უკეთესია. და თემა და საკითხი არის ისეთი, რომელიც ძალიან ბევრს პრაქტიკულად ყოველას მოხდება ყურზე, ასე ვთქვა, და გულზეც. ბევრი ადამიანია დღეს ძალიან და მაინტერესებს თქვენმა გამოკვლევამ რა ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა გამოკვლევამ რა სურათია ჩვენ ამ კუთხით. ბევრი ადამიანს აინტერესებს პრაქტიკა ვალების აღების, არის სხვადასხვა გვარი, მაგრამ ფაქტია რომ არის პრობლემური ქვეყანაში, სადაც ამ ვალის გადახდის უნარი არის ძალიან დაბალი. ცოტას აქვს უნარი რომ დააფაროს ეს ვალი დროულად და შესაბამისი პირობებით. მინდა რომ აი მსმენელსა და მაყურებელს გავაგონოთ ის, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება და აინტერესებს დღეს. მოდი დავიწყოთ სურათის აღწერით, მდგომარეობის აღწერით.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე წარმოადგენ კვლევით ორგანიზაცია Jovel Research და ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ვიმუშაოთ People in Need, ესეთი ორგანიზაცია ჩეხური, ადამიანის გაჭირვებაში და მათთან ერთად გავაკეთეთ კვლევა ვალიანობის საქართველოში, გარდა კვლევისა დავწერეთ სესხის გზამკვლევი, ანუ უფრო პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც დაეხმარება ადამიანს, რომელიც ან აპირებს ვალის აღებას და ფიქრობს აიღოს თუ არა აიღოს, ან თქვა.
ამაზეც ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ჯერ აუცილებლად.
კი ბატონო. უბრალოდ მინდა აღწერო რა გავაკეთეთ და გარდა ამისა ასე ვატარებთ წერეთ რა სტატიებს გარკვეულ უფრო კონკრეტულ თემებზე და ვებინარებს ვატარებთ და რაღაც უფრო საჯარო ჩართულობასაც ვთქვით, რომ მოვიტანოთ თემასთან დაკავშირებით. თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ, თქვათ ერთი, თქვათ 5-6 წლის წინ, სესხები გაიცემოდა, ვალები გაიცემოდა ძალიან მაღალი პროცენტებით და ფაქტიურად ადამიანები იღებდნენ სესხს, მცირე სესხს, მაღალი პროცენტით და მე ვეღარ იხდიდნენ ამის გამო ისინი, თქვათ ხდებოდნენ ვალაუალი, გადიოდნენ თქვათ ეკონომიკური სისტემიდან, მერე მათ უწევდა თქვათ შავ სამუშაო შეტარება, ანუ უბრალოდ ვეღარ იწყებდნენ მუშაობას, მიდიოდნენ ქვეყნიდან და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყნიდან გადიოდა ადამიანური რესურსი, რომელიც ანუ ფული გადიოდა და მიდიოდა თქვათ ფინანსურ ორგანიზაციებში და ადამიანური რესურსები კი იკარგებოდა. იმიტომ რომ ადამიანები უბრალოდ დაკარგული ხოდათ მათ ნებისმიერი მოტივაცია რა თქვათ ემუშავათ. იმიტომ რომ მაინც ის თანხაი დიდი ნაწილი მიდიოდა წესების დასაბრუნებლად.
კი, და ამიტომ შეუძლებელია უბრალოდ ასე
თქვა. და ჩვენ თანამშრომლობით ამ ჩეხურ ორგანიზაციასთან და მათ ქონდა მსგავსი პროექტი ჩეხეთში. Вот ეს იყო რამდენი უფრო თქვა 10 წლის წინ, 15 წლის წინ და ჩვენ დავადგინეთ რომ
იდენტურია ეს გამოცდილება. ხო,
საქმეც მაგაშია რომ ჩეხეთში რაც სიტუაციაც იყო თქვა რამდენიმე წლის წინ, თქვა 10 წლის წინ, 15 წლის წინ. რაღაცა ის გავსი სიტუაცია იყო ჩვენთან ცოტა მოგვიანებით. და ანუ მათთან
ჩეხეთი 10-15 წლის წინ სხვა ეკონომიკა, გაცილებით ძლიერი ეკონომიკის ქვეყანა იყო ვიდრე დღეს საქართველოა.
თუმცა მიუხედავად ამისა, თქვათ ვალის ამოღების სისტემები, რაღაც გარკვეული ტექნიკური
პრობლემები,
რაღაცებს გავსი იყო და ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის გამოცდილება, რომელიც ამ ჩეხურ ორგანიზაციას და ჩეხ ექსპერტებს ჰქონდათ, რაღაცნაირად ადგილობრივი კონტექსტისთვის მოგვერგო და ამისთვის სწორად დავწერეთ ეს გზამკვლევი და ეს კვლევაც, დიახ.
მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ჩემს შეკითხვას, რა სურათი გვაქვს რა აჩვენა გამოკვლევამ? გამოკვლევის ნაწილზე ვილაპარაკოთ ჯერ და შემდეგ საფუძვლად.
ესე იგი, სურათი გვაქვს საკმაოდ რთული, ანუ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ მიახლოებით შეგვიძლია თქვა, რომ შეგვიძლია თქვა, რომ 70% ადამიანებისა აქვს დღესდღეობით საქართველოში ვალი. ამის დადგენა არის რთული იმ ხრი, რომ კვლევების დროს ადამიანები არ პასუხობენ. თქვენ რო კითხოთ, თქვენ თუ გაქვთ ვალი, თქვენ ეს ვალი, ვალს აქვს ასე მორალური განზომილება ადამიანებს, თქვათ, არ უნდათ რომ თქვა, რომ ვალი აქვთ. ამიტომ მიახლოებითი სტატისტიკა შეიძლება თქვათ, რომ აი ესე თქვათ, რა ვიცი, 60-70%-მდე ადამიანებისა მათ აქვს ეს ვალი.
ამბობს 55%.
ამბობს 55%, სხვადასხვა წლების განმავლობაში, წლიდან წლამდე ეს CRC რო არის ესეთი კვლევითი ორგანიზაცია, ისინი ატარებდნენ ამ კვლევას სავენამ კითხვას წლიდან წლამდე და ნუ სადღაც 40-50%-მდე არის პასუხი, თუმცა თუ მე ამ სტატისტიკას შემდეგ შევადარებთ ეროვნული ბანკის
სტატისტიკას,
ჯამში გამოდის, ან ჯამში შეგვიძლია ასე თქვათ, მიახლოებით თქვათ, რომ 70%-მდე ადამიანებს აქვთ ვალი. და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი და ძალიან, ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აი განსაკუთრებით ბევრ ადამიანს აქვს მრავალი ვალი, სხვადასხვა აიღებენ
ერთ ვალს, მერე
მეორე და სპირალში შედიან და ეს პრობლემა შემდეგ იმით თავდება, რომ ეს ადამიანები გადიან ეკონომიკურ სისტემიდან და ძალიან ცუდია ეს. ან ეს არის ცუდი როგორც ვთქვათ,
იმ ადამიანისთვის,
ასევე სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის ჯამურად. და აი ამ და ეს არის უბრალოდ რადგან ჩვენ გვინდა და გაგვიძლიერები და უფრო აი ვთქვათ, აი უფრო ინსტიტუციური ჩარევების განხორციელება, რომ რაც ამას ვთქვათ შეიძლება და უკეთესობის
კეთება. იქ არის ასევე მონაცემი კვლევაში, როცა ეს თანაფარდობა არის ნაჩვენები თლიანში და პროდუქტთან. რამ ხელა არის ეს თანაფარდობა, რომ უთხრეთ ჩვენს აუდიტორიას, თქვათ აი ამ ვალის მოცულობა რომ ავიღოთ და რა ითვლება პრობლემურად?
დიახ. ესე იგი, ამან როცა ვლაპარაკოთ ვალზე, ჩვენ შეგვიძლია ვლაპარაკოთ სხვადასხვა სახის ვალზე და ჩვენ კონცენტრირდებოდით ეგრეთ წოდებულ
სამომხმარებლო
ვალებზე, რომელიც გაიზარდა 2 თუ 3 წლიდან და დღემდე ძალიან ექსპონენციურად გაიზარდა ეს სამომხმარებლო სესხის რაოდენობა. ზოგადად ეს თავისთავად რო თქვათ, რომ ცუდია, ეს ვერ ვიტყვით ამას, რომ ცუდია ეს, რომ გაიზარდა ეს სამომხმარებლო სესხის თქვათ.
რაღაც აქტივობაზე მიანიშნებს.
დიახ, მეანჭა ადამიანები მიიღებენ ვალს, მე აბრუნებენ და ასე შემდეგ, თუმცა აი ამ სამომხმარებლო სესხის სტატისტიკურად შორის ძალიან დიდი იყო და იყო აი ეს ეგრეთ წოდებული ონლაინ სესხები და ესეთი სისტემები რო იყო დანერგილი საქართველოს, ანუ ეს იყო ორგანიზაციები, ეს ონლაინ ორგანიზაციები, რომელთა ბიზნეს მოდელი არ იყო გაკუთვნილი იმაზე, რომ თქვა ადამიანებს აეგოთ სესხი და დაებრუნებინათ სესხი ეგრევე, არამედ გაკუთვნილი იყო იმაზე, რომ ადამიანების ძალიან მაღალი ჯარიმების ხარჯზე მათ მიეღოთ შემოსავალი. და როდესაც სწორედ ამიტომ, ნუ ერთი ეროვნული ბანკის რეგულაციები შემოვიდა შემდეგ 2017 წლიდან დაწყებული და მათ დაწესეს უმაღლესი ზღვარი წლიური ეფექტური პროცენტის, ჯერ იყო 100%, შემდეგ დღეს არის 50%. და აი ამ ონლაინ სესხების ბაზარი და ეს ონლაინ სესხების თქვათ ეს ორგანიზაციები გავიდა ბაზრიდან, იმიტომ რომ მათი ბიზნეს მოდელი უკვე უაზრო ხდებოდა აი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მათი თქვათ მათი ძირითადი თქვა საქმიერობა განკუთვნილი იყო, აი ბევრი ხალხი ვერ იხდიდა, თუმცა ეს ჯარიმები იმხელა იყო, რომ ჯამურად მაინც
მოგდებოდა, ჩვენ ერთად.
შემდეგ ხო რამინდა და მეთქვა კიდე ხო არა არ თქვი
ხო სმენელს შეგახსენებთ მიხელ სვანიძე ჯოველ რისერჩის კოლევარი არის ჩვენი სტუმარი და დღეს გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ვალიანობაზე როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა ის გამოკვლევა და ის თქვათ სახელმძღვანელოს ნაწილით ძირითადი აქცენტი არის სამომხმარებლო ვალზე რაშიც არის უმრავლესობა ადამიანების ჩართული, რაზეც არის მიბმული და ბევრისთვის რაც იქცა პრობლემა დროთა განმავლობაში, რადგან ადამიანი ფიქრობს, ავიღებო ხარ, არ ვიცი, მე ასლარს არ არის ხოლმე ძალიან დიდ თანხებზე ლაპარაკი. Და ნუ როცა იქნება, ხომ ექნება და დავაბრუნებ და შემდეგ აღმოჩნდება ისეთი ვალდებულებების წინაშე, რომლის შესრულებასაც, რომელთან გამკლავებასაც ის ვეღარ ახერხებს. შემდეგ კიდევ რაღაც პასუხისგებლობას იღებს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგად ვიცით ეს. პირადად თუ არ შეგხვდებია, ოჯახის წევრს შეხები, არ არსებობს ადამიანი, ვის ახლოსაც ამას არ გაუვლია ყოველ შემთხვევაში. 2984-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი ყოფს ბატონო მიხელ ხაზზე, თუ შეიძლება ყოფს ასმენები. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
სახან მოგეს ძალბადონენო წინაერეთებს და ახლა სხვა თემა არის ამ თემასა დაკავშირებული.
ბრძანეთ, ბრძანეთ,
აბა. რაც მაგალითზე მინდა კითხვა დავუშვათ ფესტომას.
ბრძანეთ.
სოციალურად დაუცველი. მაქვს ერთი 6 სახეობის წესი ალბათ ეს ონლაინ სისტემზე მაქვს საუბარი. 6 წელი ან 7 წელია გასული რაც ეს წესი ავიღე და ეს არანაირი საშუალება არ მაქვს გადავიხადო. ყავს ოჯახი ორი პატარა ბავშვი და ვერ შეხედა პერსპექტივას თუ საქართველოს შეცნობა სიტუაცია როდის მეიზე რომ მე ვიმუშავო ხელფასი ავიღო ოჯახში ვიყო და პლუს ეს ვალებით გადავიხადო მით უმეტეს ჯანმრთელობის მდგომარეობას ხელს არ მიცხებს ამ ასეთ შეცხებს ნუ თუ არ შეიძლება მთავრობა აღწეროს სოციალურად დაუცველს რომელსაც არანაირი საშუალება არ აქვს გასულია 7 წელი და რაღაც მოუხერხოს უბრალოდ რეკა მეორე მე ჩემთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს რეკო რამდენი ცნობა
მესმის ერთი შეკითხვა მაქვს ბოდიშის მოხდით თუ შეიძლება რომ კითხოთ თუ არ გსურთ არ მიპასუხოთ ან გამიბრაზდით დაგნებავთ მექენი გახსოვთ თუ არა მესმის რომ საჭიროება იყო და გაჭიროება მაგრამ რისთვის აიღეთ ვალი თუ შეგიძლიათ რომ ამაზე მიპასუხოთ
ეს ვალი
როგორ დაიწყო
ერთი რო ავიღე რომ ვერ გადავიხადე მე მეორე ავიღე
აი ეს ერთი რისთვის აიღეთ ხომ არ გახსოვთ საკვებისთვის აი ტანსაცმლის
ზუსტად არ მახსოვს ეს ისავიღე დაგჭირდა ოჯახისთვის ხო რაღაც
ფილმა მიმდინარე ხარჯებისთვის
რომელიც გახდა მე 50000 ლარი თუ რა ვიცი რამდენი გახდა ის განულების სისტემაშიც მოვყვევი გამინულეს რაღაც დარჩა ეს 4-5 სახეობის შესკი და დღემდე 6 წელი შეიძლება რეკავე და თუ შეიძლება რომ სახელმწიფო აღწეროს ეს ეს არ მომეხლა 10000 და 100000 ვარა უბრალოდ სოციალურად დაუცველი
რომელიც
7 რვა წელი გასულა აზრი არ აქვს იმას მაინც ვერ გადავიხდი ალბათ
მესმის დიდი მადლობა ამ ზარისთვის უღრმესი მადლობა 2988 327 ტელეფონის ნომერი
ძალიან კარგი ძალიან საინტერესო შემთხვევა აღწერა და ძალიან ყველას ალბათ გული შეგ ძალიან ბევრი ადამიანი მსგავსი სიტუაციის და აი
ადამიანებს ბევრი ასეთი აი ხარ ასეთი
არიციან რა ქნან ამ დროს ანუ აქ თქვა 6 წელია ეს დიდი რაოდენობის ვალი რომელიც ალბათ უმრავლესი ამ თანხის არის პროცენტი და ჯარიმა და არა ძირითადი რას აიღო და არის ის რაკას ადამიანებმა მითუმეტეს სოციალური დაუცველია და თუ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ იყო ეგრეთ წოდებული სოციალური სოლიდარობის აქტი ერქვა როცა აი ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული ვალების გამოსყიდვის პროგრამა რო გააკეთეს
მახსოვს მაგრამ კარგად არ მახსოვს მკაფიო დროს უბრალოდ ბევრი კითხვა უკავშირდებოდა ასევე ამ პროცესს
კი ანუ რუსია საქმე ციტა როცა ესეთი ტიპის აქტი რა თქმა უნდა კარგი იყო იმიტომ ადამიანები მაინც ვერ ეხტიდნენ იმ ვალებს და რა აზრი ქონდა რომ ის ვალები თქვა იყოს თეორიულად სადღაც იდოს ამ ვებსაიტზე და მაინც ვერ ეხტის ადამიანები და შესაბამისად რაღაცნაირად გამოსყიდა ეგრეთ წოდებული განულება მოხდა მაგრამ ცუდი ის არის რომ აი ეს გააკეთა ერთი ერთმა ადამიანმა გააკეთა რომ თქვა სოციალური სოლიდარობის აქტი გააკეთა კეთილი ნებით გააკეთა ერთხელ გააკეთეს მეორე და არ გააკეთებს ნუ ანუ
ინსტიტუციური სახე არ ქონდა
ინსტიტუციური სახე არ ქონდა ამ ასეთ
მქმედებას
და ინსტიტუციური სახეს რაც შეეხება ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია საბოლოოდ იქნება რომ საქართველოში რომელიც არ არსებობს და იარსებოს ასე თქვა ინდივიდუალური ბანკროტობის სისტემა. ანუ ადამიანმა თქვა ადამიანმა როდესაც ვეღარ ამდენი წელი გავიდა, არის ვალი და ჩამოეწეროს ეს ვალები უბრალოდ გავიდეს ადამიანი ბანკროტზე, ანუ ეგრეთ წოდებული ბანკროტობა. გადახდის უნარობა, ეს შიპსეებს აქვს დღესდღეობით და
გაკოტრება.
ადამიანებს არა, გაკოტ ანუ ადამიანს დაიწყოს ნოლიდან ცხოვრება, გესმით? ანუ ადამიანმა ეს ვალების, უბრალოდ ვალების, ქვია ინგლისურად forgiveness ქვია ხოლმე ხანდახან პატიება დავარქვა, თუმცა დავარქვა და ცხოვრების გადა
აი ხელახალი დაწყების სისტემა, ზუსტად ეს არის
სიტუაცია, რომ სადაც ისება ისება ზუსტად, იმიტომ ადამიანი ადამიანი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ფაქტიურად ცხოვრებას ვერ იწყებს იმის გამო, რომ აი ასეთ სიტუაციაში
ვარ. საკითხები, რომლებსაც თქვენ ეხებით ახლა, არის ძალიან მტკივნეული და ეხება ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აქვს მნიშვნელობა, მე ესეთი რაღაცა დიდი დისკუსიები ამაზე არ მომისმენია და თავპირის ლეწო ამაზე გულისხმობ სიცხარეს დისკუსიის, არა ფიზიკურს, პოლიტიკოსებს შორის, რატომ არ შეხედავს ამ პრობლემას და რატომ არ ეხება აქტიურად პოლიტიკა, პოლიტიკური ელიტა? რა ყოველას გულისხმობ ერთად, რა ინტერესი შეიძლება იყოს იმაში, რომ ეს პრობლემა რჩებოდეს? მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრი მეორებდა ხშირად ჭარბვალიანობა რაღაცა, მაგრამ რა მოხდა? შედეგი არაფერი შეცვლილა
რეალურად. დიახ, მამუკა ბახტაძე იყო ეს ადამიანი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობდა და ზუსტად ამ პერიოდში თვალსები ზუსტად აი ეს სოციალური სოლიდარობის აქტი, რაც მე ვილაპარაკე, აი მაგ დროს
არა ინსტიტუციურად არ მომხდა.
დიახ, ინსტიტუციურად ნაკლა, ნუ ერთადერთი ინსტიტუციურად რაც მოხდა არის ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ბოლოდროინდელი პერიოდის შეზღუდვები. აი ეს არის ინსტიტუციური ჩარევა ერთ-ერთი, მაგრამ არა საკმარისი.
ანუ
ეს არის ფლაც საკანდელო ჩარევა არა, ეს უფრო რას ფინანსური და აი.
ანუ მოგებას ამ მდგომარეობით ვინ ნახულობს? აი ეს არის ჩემი კითხვა. შეგვიძლია გამოვთვალოთ.
Ну, рад შეეხება, ხო, დრო დაუბრუნდება, ბანე მე კითხოს უპასუხებ, რას თქვენ დამისვით თავიდან, რა პოლიტიკური ჩარევა, რატომ არ არის და რატომ არ არის, თქვა, აქტიობა სოციალური, ანუ პოლიტიკური აქტიობა. Ну, ალბათ ის უბრალოდ ეს ამის ძირითადი პასუხი ისაა, რომ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა როგორი ინტერესისა და როგორი თქვა პოლიტიკური გემოვნების არის რა, ანუ უფრო მეტად მემარჯვენე პოლიტიკური ელიტა ყავს, ანუ პარტიების უმრავლესობა, ну, მათი თქვა, ანუ ვინც არ არის
მემარჯვენესაც და მემარცხენესაც ჭირდება მხარდაჭერა და ხმები ამ ფრჩეულების, ამიტომ გეკითხები, რა
თქმა უნდა, ну, აი მათი, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური პარტიები რამდენიმე თქვა, აი მოძრაობა ხალხისთვის თქვა, ანადოლიდის პოლიტიკური პარტია ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ასევე რამდენიმე
პროგრამა, ეს არ არის თავარი თემა, ღერძი თემა პოლიტიკის.
კი, რა, არა, თავარი თემა, ეს ძალიან ცუდია და კარგია, როცა ჩვენ ზუსტად ამაზე ვცდილობთ, რომ წავიყვანოთ საქმე იქით, რომ ეს გახდეს თავარი თემა.
მოდით მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ მასაც და შემდეგ მინდა რომ მოვასწროთ აუცილებლად სახელმძღვანელოს ამ რჩევების ნაწილზე გადასვლა. ახლა გადახდის უნარო ადამიანს და გაჭირებაში მყოფ ადამიანს რჩევები შეიძლება ახლა დიდად არ დაეხმაროს, მაგრამ მაინც რა ვიცი, ჯობია მეტი ვიცოდეთ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ია გამარჯობა, ეს ჩვენ თუმათან როგორი რაღაცა მაინტერესება, თუ აქვს მას ინფორმაცია, აი ეს ბანკები რომლებიც სამომხმარებლო კრედიტს გასცემენ, ისინი ხო თავის ხრივ ამ საკრედიტო რესურსს ღებულობენ და როგორც ვიცი ამას ღებულობენ უცხოეთიდან, ადრე გამიგერო ძალიან მიზერულად დაბალ პროცენტში, აი წლიურად 1% შეიძლება ან პროცენტ ნახევარი და თუ სახელმწიფოს გარანტია საერთოდ 75% გამიგია წლიურად და შემდეგ ეხლა როცა მამაცისხლად იძლევიან კლიენტზე, ნუ ეს გაცი დიდ მოგებაში რჩებიან და აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ რამდენად იაფადღებულობთ, რომ განსაზღვროთ ჩვენი სახელმწიფოს აი რამდენად ჰუმანური და სოციალური გაჭირებულ ადამიანთა მიმართებაში.
მადლობა, დიდი მადლობა, გისმენთ.
აჰა.
დროგარბის უსამართლოდ, აი უსამართლო რა არის ცხოვრება.
კი, მადლობა.
ეთერი სამ შემთხვევაში, გისმენთ.
დიახ, მადლობა კითხვისთან. რთულია ძალიან თქმა, რანაირად თქვა კომუნიკაცია აქვს თქვა კერძო სტრუქტურებს, როგორცა ბანკები თქვა გარეშე ფინანსურ სტრუქტურებთან, ანუ ინვესტორებთან თუ
თქვა სხვა ადამიანებთან.
ფული სათქველია, მაგრამ ნუ ფაქტია ის, რომ ეს ბანკები ყოველწლიურად გადიან მაღალ მოგებაზე, დიდი ბანკები, მცირე ბანკები, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც და აი ეს ონლაინ შეცხები და მიკროსაფინანსო ონლაინ შეცხები რო იყო ადრე, ხა ნაკლებად არის, მაგრამ ადრე ისინი საერთოდ პასუხისგებლები არ იყვნენ არსებულ თქვა სტრუქტურასთან, რომელიც იყო ეროვნული ბანკის სახე და ეს კარგია, რომ შემოვიდა ეს კონტროლი. დიახ,
სახელმძღვანელოს ნაწილზე მინდა გადავიდეთ და თუ შეიძლება ჩვენს მაყურებელსაც რომ ვაჩვენოთ ეს სახელმძღვანელო როგორ გამოიყურება. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩება, იმიტომ 7 წუთამდე, 5-7 წუთი ასე. სესხის გზამკვლევი. რა არის ის ძირითადი საკითხები, რასაც თქვენ ამოწევთ ისეთ რაღაცებს, რასაც ბევრი ადამიანი საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას, არც ფიქრობს, უბრალოდ იცის, რომ აი აქ არის ფული და შეიძლება ამ ფულის აღება. პასუხისგებლობის ნაწილზე არ ვიცი, შეიძლება ჩემი შთაბეჭდილება ძალიან ცოტა ადამიანი ფიქრობს, რომ აი ის რო გადახდის დრო რო დამიდგება, მაშინ რა შემოსავლის იმედი მაქვს, რა მექნება, რას გავაკეთებ და ასე შემდეგ და თავი რაც არის, რა წერია იმ დოკუმენტში, რომელსაც ის ხელს აწერს. ახა ფანგები გაქვთ განმარტებული, ძალიან ისე კარგად და მკაფიო, თუ შეიძლება ძირითადები რომ უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას და დანარჩენს ონლაინ ნახავს.
დიახ, ეს მადლობა კითხვისთვის, ეს გზამკვლე უკვე გამოქვეყნდა, დავასრულეთ ამაზე მუშაობა და 5 მაისს უკვე იბეჭდება და 5 მაისიდან უკვე ხელმისაწვდომი
იქნება. აი, დაბეჭდილი.
ხელმისაწვდომი იქნება დაბეჭდილის სახით და ონლაინ სახითაც, ეს People in Need-ის ორგანიზაცია ჩეხური, ისინი გავცერებენ თავიანთ თავეთ ბენეფიციერებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გავრცელებენ და მედიასთან და ასევე სხვა არხებითაც. მე და გიორგი ანთაძე, რომელიც ყოველ შეხვედრაში თქვენი წინა სტუმარის კოლეგა არის, საიას იურისტია, ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ. დიდი მადლობა მასაც და ჩვენ ერთად ვიმუშავეთ ამ გზამკვლევის შექმნაზე. ანუ ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს ჩეხი ექსპერტების თქვათ გარკვეული დოკუმენტაცია, რაც მათ აქვს და მოვარგეთ ის ჩვენ ქართულ რეალობას და კანონმდებლობას, ანუ და ამ კანონმდებლობის კუთხით ზუსტად გიორგი დამეხმარა ძალიან.
აჰა.
ხო და ლაპარაკი აქ იმაზეა, რომ ადამიანს ჩვენ რომელიც თქვა, როგორც თქვი, ფიქროს რა იყოს ვალი თავი, ანუ ორჭოფობს აიღოს არა იყოს, აი მომენტიდან და შემდეგ როცა აიღებს ვალს, როგორი ურთიერთობს თქვით გამსაცხებელთან, რას მიაქციოს კონტრაქტის დადებისას, თქვა ყურადღება რა შეიძლება თქვა გამორჩეს. შემდეგ უკვე როცა ვეღარი ხდის ვალს და უკვე პრობლემა აქვს, შემდეგ რა სტრატეგია აირჩიოს, რა ქნას, რა არ ქნას.
როგორც ესები მალები.
დიახ, ხო და აი ზუსტად მაგაშია საქმე.
ანუ მე არ მიღია ვალი, მაგრამ ესე ქცევა რაც არის.
დიახ, ზუსტად მაგაშია საქმე, ერთ-ერთი რჩევა ეგა, რომ აი დამალვით და ასე თქვათ, ნუ
აუარესეთ
სიტუაციას, იმიტომ რომ შეიძლება სარჩელი შევიდეს შენ წინააღმდეგ და ეს სარჩელი რო არ ჩაიბა, რომ მე ადრე თუ გვიან ეს სარჩელი გამოქვეყნდება ვებსაიტზე და ჩაითლება ჩაბარებულად. შემდეგ შეიძლება გამოვიდეს თქვენს წინააღმდეგ და თუ
დაუსწრებელი
გადაწყვეტილება, დიახ და ყველა ის ჯარიმა და ხარჯი ჯარიმა და პირგასამტეხლო თუ რაც იქნება დაკმაყოფილდება და თუ თქვენ ჩაერევით თქვა როცა თქვა სასამართლოა და მიხვალ სასამართლოზე დაჭერთ შესაძლებელს თქვენს არგუმენტაციას წარადგენთ იქ ყველა დეტალზე, როგორც წესი ქართული სასამართლო, ან ჩვენი სასამართლო ამცირებს ჯარიმებს და პირგასამტეხლოებს, რა თქმა უნდა ვალს ვერა ვალს როგორც ასეთი არ ჩამოწერს და გააუქმებს, თუმცა ბანკის და მიკროსაფინანსოს და სხვა სესხის გამცემ სუბიექტებს მიერ მოთხოვნას ამცირებს.
შესაძლოა
ყველას ვისაც აქვს ეს პრობლემა და მიდის მის წინამდე დავა ურჩიო, რომ მივიდეს სასამართლოში და თავისი პრობლემები ძალიან არგუმენტირებულად ჩამოაყალიბოს და როგორც წესი მას ეს უფრო დაეხმარება ვიდრე არა. იმიტომ რომ საქმე ზუსტად მაგაში არის, მორალური პრობლემა არის ხოლმე. ადამიანს როცა ვალი აქვს, ფიქრობს, რომ აი რაღაც დააშავა. სინამდვილეში არაფერი დაუშავებია, უბრალოდ მის წინამდე ეს საფინანსო ორგანიზაციები მოქმედებენ მეტი არაფერი.
და რა შეხება ეკონომიკის ნაწილს, ხო თავი რაც არის ხოლმე, ასევე მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის დიდი საჭიროებები, გაჭირვება აქვს, მოდით ასე ვიტყვი, განსაკუთრებით კიდევ ახლა ვიცით ეკონომიკის ამ შემცირების რიცხვიც გვაჩვენებს რა, რამდენად გაუარეს და კიდე მდგომარეობა მეტი ადამიანის და ვისიც ძიმე იყო კიდე უფრო დამძიმდა, რა ეფექტს ახდენს ეს ეკონომიკის პერსპექტივაზე? აი როგორ გითხრათ, ამ ადამიანების ესეთი პასიურობა, მცდელობა რომ არსად გამოჩნდეს და ასე შემდეგ.
ხო
და ვისაც საშუალება ეძლევა რომ გავიდეს ქვეყნიდან და რაღაცა სხვა საშუალება ნახოს.
ხო, აი ამაზე ვილაპარაკე ზუსტად, რომ ადამიანი ანუ ჩვენი ყველასი როგორც საზოგადოების ასე ვთქვათ,
დიახ,
ჩემი აზრით უნდა იყოს სურვილი რომ მაქსიმალურად ჩართოთ ადამიანები ეკონომიკაში, იმუშავონ ადამიანებმა თქვათ, ან ისწავლონ და ასე შემდეგ და ნაკლებად უნდა იყოს ჩვენი ინტერესი თქვათ საზოგადოების, რომ ეს ადამიანები თქვათ ბირჟაზე იდგნენ, ან თქვათ უცხოეთში წავიდნენ და ასე შემდეგ.
ხო, და მთავარი საკითხით ხო საწყისი, მე რატომ მკითხე ბატონს, მე განაეჭმეპარება რომ მას ჭირდებოდა ჩვენგანს ბევრი რამ გჭირდება. ვალის აღება არ აღებას, როცა აი ამ გადაწყვეტილებას იღებს ადამიანი.
ხო და აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ როცა ვილაპარაკოთ პასუხისგებლობაზე, არის ორივე მხრის პასუხისგებლობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. როგორც ვთქვათ, ფინანსური ორგანიზაციის, ასევე ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ადამიანის, რომელიც იღებს ვალს, რომელიც მიდის ბანკში და იღებს ვალს. ბევრი ჩვენთაგანი, რა თქმა უნდა, მარკეტინგის ხერხიც არის ხოლმე, რა რაღაც ვითომ კარგი რაღაცას უწევ სადღაც არის ფული და ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ის ფული და მე რა უკვე რას ვიზოთ ჩვენ ვიცით
უფასო შეიძლება გვეგონოს ესეთი რეკლამაც არის ნუ
ჩვენი რჩევა არის როცა თქვა ხო ლაპარაკი არის თქვა ბიზნესის დაწყება და ვიფიქროთ კიდე კარგად რა როცა ლაპარაკი ბინის ყიდვაზე დაფიქრეთ როგორ რამდენად ჭირდება ამ შემთხვევაში და როცა ლაპარაკი თქვა რამე ზვირფასი საგნის ყიდვაზე ან თქვა უცხოში მოგზაურობა და წასვლა და შევეცადოთ რომ ძალიან კარგად დაფიქრეთ სანამ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ იმიტომ რომ როცა თქვა მე მოვადრო და ვალის დაბრუნების მომენტი დაგება ის ნერვიულობა და ის მერე დამალვა და ასე შემდეგ ან ეს ამომღებო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა უარესი შეიძლება იყოს ვიდრე თქვა ის ერთკვირიანი რა ვიცი მოგზაურობა ან ამას
აღარც გვახსოვდეს მალე და თუ შეიძლება რომ ბრძან თქვენ ბრძან რომ გვინდა ამ საკითხის წამოწევა გააქტუალურებაო როგორ ფიქრობთ რითი შეიძლება ვიხმარამ სლენგს რა ვიცი წამოიკიდებთ პოლიტიკოსებს ამ
დია უკვე მაგალითად
განა ნათელი არ არის
ამაქტო ნუ ნათელია მაგრამ კიდე უფრო ნათელი უნდა გავხო მეტად და მეტად ვილაპარაკოთ ახლა 1-2 კვირის წინ თუ 3 კვირის წინ უკვე საკომიტეტო განხილვა იყო თუ ყურადღება მიაქციეთ
საპასიო
სესხის თემაზე დია ანუ რაღაცნაირი ინტერესი არსებობს ეს საპასიო სესხის ხალხი პრობლემა და სამწუხაროდ ვერ მოვასწარ თემაზე ლაპარაკი სხვა დროს გავაგზავნოთ.
კი, კი, ახავართ ჩვენ მზად ვართ.
და ანუ ჩვენი ამოცანა არის ორგანიზაციულადაც და ასე და აქტივისტური კუთხითაც რომ ეს პრობლემა, დამალული პრობლემა, ანუ ეს სირცხვილის ნაწილი ჩამოვაშოროთ და უფრო ხმამაღლა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე და პოლიტიკოსები მათი ინტერესი ისაა რომ ვილაპარაკონ იმაზე, რასაც ხალხი მათ რას ხალხი აწუხებს და ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ მეტი პოლიტიკოსი ჩაერთოს და ჩვენ ამ ვებინარებს რო ვატარებთ, რამდენიმე ვებინარი ჩავატარეთ, იქ პოლიტიკოსებიც მოვიწვიეთ და რამდენიმე იყო იქ და იქ მოსული და ნუ ჩვენი სურვილი არის რომ უფრო მეტად და მეტად ჩავრთოთ და იმედია რომ მეტად უფრო მეტად ჩაერთვებიან არასდრო გავა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა ყოველთვის მზად ვართ ამ საკითხებზე საუბრისთვის, რაც მეტ ადამიანს
მოწონს. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. მიხელ სვანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, Geoval Research-ის მკვლევარი. ეს გახლავთ პარტნიორი ორგანიზაციისა კონკრეტულ პროექტში, ამ შემთხვევაში People in Need და პროექტი კი შეეხება საბანკო ვალების კრიზისის დაძლევას საქართველოში, ჩეხეთის მიდგომების გამოყენებით და ამაზეც ჩვენ ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ თავად გამოკვლევაც შეიძლება ხო ონლაინ უკვე არის არ არის
აა ალბათ ერთოში იქნება
აჰა მაგრამ სახელმძღვანელო
არსებობს
სახელმძღვანელო უკვე არის ონლაინ მისაწვდომი სესხის გზამკვლევი ასეთი გახლავთ People in Need-ის საიტზე არის ალბათ მოსაძებნი ხო სესხის გზამკვლევი რომელიც შედგენილია სწორედ Geoval Research-ის მიერ People in Need-თან პარტნიორობით ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა ჩვენი ჯგუფი გემშვიდობებათ ორ შაბათამდე თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს მაესტროს სიხშირებზე და აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE ასევე მოგვწერთ სოციალურ ქსელებში აბადროებით
Younger than today, I never needed anybody's help in any way. self-assured.